Scriptum primum. Quod tibi nomen est? In auditorio.
Salve, ego Philippus sum. Quod tibi nomen est?
Alexander nomen mihi est. Tu quoque discipulus es?
Certe. Dic Aureli, quis magister est?
Expecta quaeso. Aurelius non sum, ego Alexander sum.
Ita, sed quod nomen magistro est?
Rosa accedit.
Salvete, condiscipuli. Vos, qui estis?
Aue pulcherrima. Nomen mihi est Philippus. Hic est Albertus, amicus meus.
Lente clamat.
Alexander!
Tacete, ecce magister venit. Lectio incipit.